yorul.com mashhur san'atkorlar bilan ochiqchasiga suhbat, chop etilayotgan gazetalardagi maqolalarga tahlil, o'rinli lekin gohida biroz o'tkirroq tanqid. Qolaversa, yaxshi kayfiyat. Bularning bari har dushanba soat 23:00 da Navroz radiosida Otabek hamda Sayyod bilan Yulduzli Jumanji dasturida o'tkazib yubormang. Avvalambor assalomu alaykum, Navroz radiosini tinglayotgan aziz tinglovchilar, Navroz to'lqinida katta premyera Yulduzli Jumanji deb nomlangan dastur ilk marotaba sizning e'tiboringiz markaziga havola etilmoqda. Ushbu dasturni ikki nafar boshlovchilar, Sayyod hamda men Otabek olib borishga harakat qilamiz.
Assalomu alaykum, sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri efirda uchrashib turganimizdan xursandmiz. Otabek bilan bugun sizlar bilan bir qancha qiziq narsalarni sizlarga taqdim qilishga harakat qilamiz.
Yulduzli Jumanji dasturimizning ilk mehmoni ham mashhur kino aktyor Adiz Rajabov. Adiz aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Rahmat, xushvaqt bo'linglar.
Siz bilan birinchi loyihamiz bu Respublika gazetalarini sharhlovini o'tkazamiz. Siz bunda bevosita mutaxassis sifatida qatnashasiz. Biz esa o'z yo'nalishimizdan chiqib ketmagan holda tahlil qilishga harakat qilamiz.
Demak, hurmatli tinglovchilar, Yulduzli Jumanji dasturining ilk sahifasi siz bilan.
Yulduzli Jumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Adiz aka,
labi.
Gazetalar nomini aytmaymizmi, lekin bir gazetada, mashhur bo'lgan gazetada shunday maqola chiqqan, ya'ni hozirgi vaqtda o'zbek shou biznesida o'z o'rnini topgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Ikkita san'atkorlari bor. Bular Oybek va Nigora. Tohir va Zuhralarimiz estradamizdagi. Aynan ushbu xonandalarning hozirgi oxirgi ijodnomalaridan biri hisoblanmish Bobojonim taronasiga ishlangan klip va ushbu qo'shiq tahlili. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi vaqtda agarda e'tibor bo'ladigan qaraydigan bo'lsak, estradamizdagi yosh katta ayol xonandalarimiz, umuman olganda yosh katta san'atkorlarimiz yosharishga harakat qilishyapti-da, aksincha yosh san'atkorlar esa boshqacha, ya'ni qarishga. Mana hozir shu Bobojonim klipida biz Nigorani qari kampirlik vaqtlari, o'sha nuroniy bo'lgan keksa vaqtlarini ko'rishimiz mumkin.
Bular atayin qilishganda shunaqa.
Menimcha bular o'sha xonandalikdan tashqari yana o'zini bir aktyorlik mahoratini ham ifodalashni xohlashgan bo'lsa kerak, lekin chiroyli chiqqan klipni ko'rdim.
Siz shaxsan qo'shiqchilarni rol ijrochiga qanaqa qaraysiz?
Agar
faqat ochig'i,
agar mahorat bilan ijro etsa, falsh ko'rinmasa, bemalol.
Aktyorlikda ham falsh bo'ladi.
Albatta,
faqat qo'shiqchilikda bo'ladi.
Yo'q.
Falshni qanaqa belgilaysiz?
Falsh shu yolg'on.
Suniy ravishda.
Suniy.
Biz sal mavzudan chetlashdik shekil. Oybek va Nigoraga to'xtalavdik, adashmasam. Oybek va Nigora. Menimcha guruhlar orasida umuman o'z yo'nalishi va bir qanaqadir bir xalqona yoshlari, bilmadim kimga qanaqa, har qancha tanqidiy nazarlarim jiddiy bo'lishiga qaramay, aynan shu guruhni bu yenga etishgan taronasi menga yoqdi. Klipi sal tushunarsizroq bo'lishini inobatga olmaganda, yaxshi. Grimlarni yaxshi qilishgan, chiroyli qarishgan desa bo'ladi. Qo'limga yana bir tushgan gazetaga qaraydigan bo'lsam, qiziq bir mavzu ko'tarilibdi. Qarang, mashhurlarda qorin muammosi. Adiz, sizda qorin muammosi bo'lib turadimi?
Qorin muammosi, to'g'risini aytsam, o'tgan yili qishda yaxshigina semirgandim. Endi birovga bilinmasa ham o'zimga bilinadi. Lekin unaqa qorin qo'ymaganman hech. Umuman, menimcha, endi san'atkor bo'lgandan keyin baribir o'ziga qarash kerak. Xalq oldiga chiqqandan keyin 100% bo'lmasa ham 90%ga bir mukammal ko'rinish kerak deb o'ylayman.
Qizig'i bu yerda yig'ilganlar, qarang. Rejissor Yodgor Nosirov, rejissor Sanjar Shodiyev, Rashid Xolikov xonanda va Davron Ergashev xonandalar har biriga murojaat qilishganda o'z maslahatlarini berishganiga qaramay, negadir ham hech qaysinisi bo'yniga olmagan. Nima deb o'ylaysiz shuni? Nimasi bu? Qani nima deysiz, xotinlik?
Qorin bu endi aytishardi avtoritet deb, balki shu bilandir
salobatli
deb ko'rinish maqsadida.
Rejissor Sanjar Shodiyevni fikricha, hozir o'qib beraman shu joyini, juda ham qiziq. Men uchun qorin muammo emas, qaddi qomatli yigitman.
Juda ham kamtarona bir bilmadim. Rejissyor Yodgor Nosirov esa yoshligidan to'la gavdali bo'lgan ekanlar, qorin muammosi ba'zida xalal berar ekan. Xullas, qorin muammosi mavzusini juda ham chiroyli ko'tarishdi-yu, lekin kamtarona hammaligisi o'zlarini bag'riga maqtab qo'yishibdi.
Siz bunaqa muammoga duch kelmaysiz, to'g'rimi? Doimiy ravishda sport bilan shug'ullantirasizmi demoqchi?
Doimiy ravishda ham shug'ullanib turaman, ham shunaqa nimam borki, semirib ketmayman, men tez ozib ketaman. Azgincha asabiylashsam, yo depressiyaga tushib qolsam, yo ovqat kamroq yesam, muntazam ravishda yemasam, tez ozib ketaman. O'sha uchun hamda eng yaxshi o'sha usuli press qoringa mashq qilish kerak. Menimcha o'sha qorin yo'qoladi shunda.
Yig'ilganlardan bu yerda faqatgina menimcha 30 yoshni qarshilamagan bu Yodgor Nosirov bo'lsa kerak. Yo'q, qarshiladilarmi? Qarshiladi shekilda. Asosan demoqchi bo'lganim 30 yoshdan keyin
menimcha qarshiladi.
Xohlang, xohlamang qorin babir chiqiy, chiqa qoli deb turaveradi-da.
Nima sababdan chet ellik xonandalarda bu narsa yo'q, kuzatilmaydi. Vaholanki 30 dan oshgan.
Naqadar soddasiz Otabek. Naqadar soddasiz. Plastik xirurgiya bor. Bizga ham asta-sekinlik bilan kirib kelyapti.
Endi hammasi ham plastik xirurgiya qilmasa kerak.
Ba'zi bir bizning xonandalarimiz, yigitlarimizdan nomlarini aytmayman. Qorinlarini olib tashlashgan. Lipoksatsiya deyiladi.
Shunaqa deyiladi.
Lipoksatsiya.
Keyingi maqolaga o'tamiz. Oktyabr oyida konsert dasturini taqdim etish niyatida yurgan O'zbekiston xalq artisti Zulayxo Boyxonova.
Yo'qlatmagan har kuning yilcha bo'lur mu hay
hay. Sizni ko'rgan odam milliy yo'nalishdagi qo'shiqlarni umuman eshitmaydi, shu rus tilidagi xorij estradasini eshitib, yigitga o'xshagan taassurot uyg'otasiz-da. Mana Zulayxo Boyxonova, ular ham aktrisalar. Necha yil davomida o'sha teatrda ijod qilib kelganlar, lekin bitta dona qo'shiq bilan mana xalqqa tanildi.
Vaholanki xalq artisti bo'lgandan keyin, adashmasam, xalq artisti unvoniga ega bo'lgandan keyingina hay-hay qo'shiqlar bilan mashg'ul bo'lganlar. Konsertga kelarsizmi, hay-hay?
Endi to'g'risi unchalik milliy yo'nalishda ko'p eshitmayman-u, lekin men shu hay-hay deb nomlanmish qo'shiqlari menga juda ham yoqqan.
Agar konsertlarga taklif etsalar,
albatta boraman.
Lekin o'zingizdan bir fikr chiqib bormaysiz.
Endi uydagilarim olib borishim mumkin.
Uydagilarim bilan eshitayotgan bo'lsalar, shamani tushundingiz deb o'ylayman. Aynan shu qonandamiz bilan bog'liq bir qiziq narsa bor. Xabaringiz bor, Shahzoda Matchanova aktrisa u ham.
Yo'q,
birga siz bilan.
Ha,
esizdingizmi? Muhabbat o'ynab
turasiz.
Ana o'sha qizimizni o'zbek tilida hech uzr las o'zbek tilida gaplashish juda ham bir qiyin ular bilan. So'raganimizda qaysi xonandani xush ko'rasiz deganimizda aynan Zulayxo Boyxonova deganlarida hayratlarimni yashira olmadim. Siz
nimada aks etdi bu? Yashira olmaganingiz?
Yashira olmaganim endi o'zbek tilida mukammal gaplasha olmaydigan inson ham o'zbekcha qo'shiqni tushuna olarmikan ma'nosini.
Lekin chiroyli gapiradi Shahzoda.
O'ziga
misol eshitib qolganman o'sha syomka paytida.
Endi siz eshitasiz, deb qatta eshitamiz. Sevgi o'ynash islah qilasizlar bizdan kinolarda.
Sehrli so'zlarni siz eshitasiz. Xo'p, yana keyingi maqola. Yana bir san'atkor mashhur, ayniqsa sayyot hamkasbimga juda ham yoqadigan sevimli qo'shiqchilardan biri.
Qo'shmasangiz ham bo'ladi, buni hamma biladi. Sayyot va Rayxon degan joyda ximik muvozanat deydimi? Qanaqadir bir anaqa paydo bo'ladi. Yashirmayman, buni o'zlari ham biladilar.
Nimaga Rayxonning ijodi yo anaqasi?
Rayxon o'simligini o'zi menga yoqmasa kerakdir-da, bilmadim-da.
Osmonlarda uchmagan ay deb qani tezroq yerga tush.
Yo, hazil albatta bu. Rayxon juda ham o'simlik, Rayxon juda ham yoqadi. Bolaligimizda hozir ham endi hozir mahallada turmaymiz, u paytlar moshxo'rdi degan taom bor, bilasizlar?
Hali ham bor bu taom.
Moshxo'rdiga Rayxonni kulavering endi ovoz bilan Azizjon. Haligi moshxo'rdiga Rayxonni to'g'rab solar deydi. Shusiz yomasdim. Balki shu Rayxon bilan shu yo moshxo'rdini payt yaxshi ko'rardi. Hozir endi bu moshxo'rdini nimagadir ham bilmayman. Yiy olmayman, yoqtirmayman. Endi men bu bilan Rayxonning qo'shiqlari moshxo'rdi demoqchi emasman.
Lekin qo'shiqlari juda ham chiroyli, Rayxonning ijodi ham o'zi ham.
Bilmadim. Rayxonning ikkita soundtrack ekan. Rayxon ijodida ajoyib yangiliklar bor. Bir filmda Ishonmay va Tanxomassan qo'shig'ini kuylabdilar. Undan keyin yana U meniki qo'shig'iga ham klip olishga ulguribdilar. Xullas, Rayxonga munosabatingiz qanaqa?
Munosabatim boya aytganimdek yaxshi. Ijodini hurmat qilaman. O'zini ham go'zalligini, qomatini.
Klipga taklif qilganmisiz siz?
Yo'q.
Mana siz hozir har bir san'atkorga ijobiy fikr bildiryapsiz-da. Siz misol uchun qo'shiqlarni umuman eshita olmaydigan, nima sababdan, lekin ko'rishganda muomalangiz bor, misol uchun salomaligingiz yaxshi, nima sababdan hazm qila olmaysiz? Eshitgisi kelmaydi shu san'atkorni qo'shig'ini o'zimizdan.
O'zimizdan.
Hech qachon aytmaydilar buni.
Balki aytarsiz.
Injilariga putur yetib qoladi.
Yo, endi misol hammani hurmat qilish kerak edi.
Ana, aytdim.
Hamma ham o'sha ajratsiz yaxshi bo'lsin deb ijod qiladi, mehnat qiladi. Endi
mening ko'z oynak
rag'bat qilish kerak hammaga, baribir-da endi.
Meni hamma seksin.
Yo, uchim.
Sizning ilk taronangiz agar xonanda bo'lsangiz.
Misol, men o'zimni qo'yaman, ularni oldiga. Men o'zim shunaqa eshitsam, menga bir
yo, baribir xohlang, xohlamang, bo'ladi shunaqa narsa.
Bo'ladi, endi kim narsani aytish ham kerak emas-da.
Lekin bor.
Lekin albatta bor.
Albatta bor.
Albatta, juda hazm qilmaydiganlar ham bor.
Ancha muncha ekan, demak, ko'zlardan bilinmaydi.
Mayli, mayli, ayolmi, erkakmi? Keni kichkina test o'tkazib turib olamiz. O'z.
Testlardan bilib olasiz.
Ayolmi, erkakmi?
Ayol ham, erkaklar ham bor.
Nettasini tanlaylik.
Erkak.
Erkak. Yoshi 30 dan yuqori yoki 30 dan past?
Past. 30 dan past. 25 larda bo'lsa kerak
menga. 2 yildan beri san'atda.
1-2 yildan beri bo'lsa kerak.
Unda qiziqi yo'q, so'rashchi. Yaqindagina mana bugungi sonni bir gazetani qo'limga tushib qoldi. Odamlar tasavvur qiling, jurnalistika. Yoningizga kelyapti jurnalist, tasavvur qiling. De yoningizga jurnalist kelib, siz bilan suhbat quryapti. Mening ismim gitarachi Xorpushtak.
Siz bu chehrasiga qarab kulib olsam kerak.
Nimasi bu jurnalistika? Qani bu jurnalistlar bormi o'zi? Otabek, bu nimasi?
Balki taxallusidir, hammadan o'l anaqa o'zgartirish.
Original bo'lish.
Original bo'lish uchun.
Gitarachi Xorpushtak. Nima? Mani fantaziyalarim shu qadar zo'r deb o'ylardim-da, bugungi kungacha. Bilasizmi, men xijolat. Bu fantaziyani oldim, men juda ham xijolatda qoldim. Men xijolatlarim ham xijolatda qoldi. Bular juda ham bir tanqidiy. Bilmadim, hozir so'nggi paytlarchi yaqindagina bir xonanda bilan suhbat qilganimda, bir xonanda emas, Lola bilan. Kuni kecha suhbat qilganimda qiynalar qalbim oltin qafasda. Siz san'atni tark etganingizdan bugungi kungacha nimalar o'zgardi? Desam, ko'p narsa o'zgardi. Qanaqadir bir salbiy taraflar ham rivojlangandi. Odamlar qanaqadir jahldor bo'lib qolgandi. Jurnalistlar ham dedilar-ku.
Siz yetib
ketdi-ku. Ana o'shanda ularning fikrlari bo'yicha jurnalistlar sal yo'q rivojlanishga intilyapti, yo'q rostdan ham rivojlanyapti, yo'q kimlargadir taqlid qilyapti, yo'q qandaydir bir ajralib chiqmoqchi. Demoqchimanki, hozir shou biznes qandaydir bir orqada qolib ketayotgandek, bular bu jurnalistika olamidagi bo'layotgan bir jadal, bir intrigalar, intrigani periodini tarjimasini bilmaysizmi, o'rtoqlar? Nima deydilar? Intriga. Adas,
bilmadim.
Yaxshi loyihalarga qaytsak, hozir turli gazetalarda turli loyihalar qilishmoqda. Ayniqsa xonandalar, aktyorlar, boshlovchilar. Yo, men bu mavzuni ko'tara olmayman, chunki o'zim
o'zim.
Qarang, Sirojiddinning qoshi yo'q. Qoshingizni ozgina bersangiz bo'lmaydi, adas? Hamma qoshi o'ziga yo'q.
Yo'q, yo'q, qoshim nonim mana.
Yaxshi, yaxshi.
Otabek.
Gulchi Xreshon qo'llarining gapiga tushdi. Qosh ko'zi bitta aktrisaman degan edilar. O'sha qosh ko'zlari chiroyli haqiqatdan, qosh ko'zlari bilan anu nigohlari bilan hammani sehrlab qo'yadi.
Gulchehra juda kamtarligini bilmasmi deysiz?
Demak, hozir mana Adiz Rajabov ham aynan ushbu ajoyib bo'lgan qoshlari bilan mag'rurlanar ekanlar, bilib oldik.
Sirojiddin kamtarona aytibdilar, qoshim bor, faqat siyrak. Onamning qoshiga o'xshaydi. To'g'ri kuzatibsiz. Qoshim sariq bo'lgani uchun ham kliplarimda yirik planda kam ishlayman.
Demak, sayot barchaga yaxshi kayfiyat tilagan holda navbatdagi dasturimizning sahifasiga o'tishimiz mumkin. Ya'ni bu sahifamiz tanqidiy sahifa desak mubolag'a bo'lmaydi, tanqidlarga boy bo'lgan sahifa.
Bu loyihamizga asosan bizga mehmon bo'lib kelgan qandaydir mashhur bo'lsin, yo oddiy odam bo'lsin, kamtar bo'lsin, nokamtar bo'lsin, xullas shu 3 ta bosqichimizdan biz bilan birga o'tadi. 2-chi bosqichimizda biz uni sud qilamiz.
Sud. Endi hazilomiz sud.
Hazilomiz. Demak, boshimga chelak kiyib, qo'limga tovar olib,
iloji bo'lsa, men albatta, nima deb o'ylaysiz, qanaqa rolni olishim mumkin? Sizchi, men aktyor sifatida nima deya olasiz? Menga qanday rol mos kelgan bo'lardi? Bo'g'irsoq ertagini o'qiganmisiz?
o'qiganman.
Ana o'shani agar
ko'proq ko'rganman bu
salbiy taraflama yaratganida haligani muruch zaharli moddalardan yaralgan dumaloq qanaqadir bir qop qora massasiz demadingiz-da?
Qop qora massasiz.
Qop qora massa.
Hozir qoz qarab turib topa olmayotgandilar nima deyishingiz. Qanaqa rol mana yarashadi?
Qanaqa rol?
Tipajlarga qarab turib ayta olasiz.
Shunga qarab sizni sud qilamiz.
Yo'q, qo'rqmang.
Menimcha
hayot sizga shunaqa qilmaydi. Saytlarda siz qaror ro'yxatiga tushmaysiz saytlarda.
Menimcha salbiy odam bo'lsa kerak bir
salbiy. O'zi yaxshi bo'laman-u endi mayli. Demak, salbiy dedingiz. Tamam sizga endi.
Salbiy bo'laman.
Bo'ldi bu degani sizga salbiy savollar bilan, ya'ni
mayli, adolat bo'lsa
aytiluvchi, qoriluvchi men bo'laman, oqlovchi esa.
Demak, sizni oqlashga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Demak, dasturimizning navbatdagi sahifasi hazilomuz sud qilamiz. Adiz Rajabovni.
Yulduzli Jumanji dasturida sud hazilomuz sahifasi.
Har bir mehmonimizni bir salbiy jihatlarini inobatga olgan holda biz uni sud qilishimiz kerak. Lekin bizani yonimizda hozir o'tirgan mana bu bilmayman bir
subyekt
ijobiy narsalar bilan ham haqorat qilib bo'lmaydigan bir inson sud mavzusini bilasizmi qanday nomlanadi? Uzoq o'yladik, ko'rdingiz o'zingiz. Tayyorlanish davrida
ijodiy sud.
Ijodiy sud davomida shu adizni nimasiga sud qilamiz deb o'yladik.
Holanki rollari hammasi bir tekisda.
Juda ham ijobiy, salbiy bo'lgan taqdirda ham ijobiy qilib tashlashdi. Shuning uchun biz tanladik. Sizni juda ham bir ijobiy bo'lganingiz uchun sud qilamiz. Adiz, sizni salbiy jihatlaringizni qachon ko'rish mumkin? Qay holatlarda?
Salbiy jihatlarimni g'ashimga tegishsa,
aynan sizga ma'qul kelmaydigan savol. Biz o'zimiz uchun ham bilib olaylik.
Aynan
yo shaxsiy taraflarimni yaxshi ko'rgan qizingiz bormi degan
savol. Endi bu narsalarga allaqachon odamda nima deydi, immunitet paydo bo'ldi. Mana shunaqa shaxsiy savollarga jahlim chiqmaydigan bo'ldi. Yo'q, umuman misol ko'chada so'rashadi, kino misol syomka bo'layotgan bir paytda ko'chadagi odamlar kino nima haqida, nima kino olasizlar deb so'rashadi-da.
Eng yomon ko'rgan.
Eng yomon ko'rgan savolim
nima,
2 minutda yo nima deysa bo'ladi. Kinoning otini so'rayaptimi yo tushunib bo'lmaydi shu narsani, jahlim chiqadi.
Hayotingizda shunaqa vaziyat ham bo'lganmi, misol uchun ko'cha ko'ydagi aytganingizda yoki misol uchun qayergadir borganingizda o'sha yosh yigitlar yoki qizlar hazil qilishgan,
so'kishganmi?
So'kishganmi hatto?
Albatta.
Nima degansiz javoban?
Javoban indamay yana ketaverganman yo'limda.
Kech gapirganmisiz?
Ey, o'lapashang deyishmaganmi orqangizdan?
O'zimga shu narsani ep ko'rmayman. To'g'risi.
Itlar qurar, karvonlar o'tar
degan. O'tar. Yashil.
Yaxshi. Xo'sh, sayyod qoralovchi.
Menimcha aktyor uchun salbiy rollarni ijro qilganda hammasini chiqarib olish mumkin. Nima deb o'ylaysiz? O'shanda chiqarib olasizmi hammasini mazza qilib?
Aynan o'shanda chiqarganim uchun hayotda bir ijobiy bo'lib yuraman deb baribir.
Demak, bu sizning imijingiz emas.
Lekin qarang, sayyod, men agar qaraydigan bo'lsam, bularga men nazarda, mana shaxsiy fikrim, bularga ko'proq salbiy rol yarashadi. Ana jahldorlar bo'ladi-yu,
o'shani aytayapman-da. Bular hozir bu yerda kamtarlik qilyaptilar.
Lekin aksariyat rollari ijod.
Rajabov aslida masalaga haqiqatda aytdi. Mani fikrimcha, Tag'arostan hamma ishonib o'tirmasmi? Meni fikrimcha, har kuni ertalab turib, oynani yoniga kelib, men ijobiyman. Men ijobiyman. Men yaxshi bo'laman. Mening qoshlarimga
meni hamma sevadi.
Qoshlarimga qaldirg'ochlar qo'nadi.
Yo, albatta, aziz muxlislar, tinglovchilar, bu bular hazil. Bir qo'y,
hech auto trening bilan shug'langanmisiz?
Yo'q,
o'zingizni bosish uchun. Albatta, oynani yonida shart.
Eng yaxshi auto trening astag'firulloh degan
so'zni bos, aziz.
Eng yaxshi.
Lekin o'zi aziz sensorsan.
Nima deb o'ylaysiz? Qaysi mavzular hamma uchun birdek qiziq?
San'at, menimcha. Endi o'zim san'atkor bo'lganim uchun emas,
siz san'atkor deb hisoblaysiz.
Endi bu san'atni ijodni ichidamiz.
Savollaringizdan sizga.
San'atkor yaqin orada turne, gastrol, Adiz Rajab. Tasavvur qiling. Adiz Rajab xonanda. Xonanda. Bo'lish mumkinmi?
Bo'lishi mumkin.
Qanday yo'lda qo'shiq aytgan bo'lardingiz xonanda bo'lganingizda?
Maqom yo'mana ishda.
Maqom.
Hazillashmoqman albatta.
Bekor shu hazillashmoqmanni bekor aytdingiz. Nima? Ha, Adiz nima bo'yapti? Nimasi yomon maqomat? gapiringchi.
Yo, maqom hech narsasi yo'q, faqat mani
hech narsasi
yo'q. Mani
ana sud qilamiz, xo'p.
Xo'sh, maqomga nimaga bunaqa munosabatdasiz?
Adizdan nimasi?
Mana topildi.
Mani vokal va maqomdagi maqomga to'g'ri keladigan vokalim yo'q. Ovoz
qayerdan bilasiz?
Bilaman, chunki
har kuni vanna dushxonada kuylab turaman.
Dushxonada ha, butun domni uyg'otaman.
Nima maqom aytasiz? Ha, maqom aytib. Qaysi xonanda bilasiz duet etgan bo'lardingiz? Tushundim, hech qaysini.
Ziyoda bilan. Shabob qizman o'zim,
aytgan har bir so'zim. Ziyoda.
Ziyodani juda ham hurmat qilaman.
Nimaga aynan Ziyoda? Boya Rayxonni ham yaxshi ko'raman, qo'shiqlarini sevib tinglayman.
Chunki
ijobiy bolalar ko'p bular, tushunmadingizmi?
Yo'q, yo'q. Chunki Ziyodani aynan ovoz juda ham yoqadi menga. Ham o'zini yurish turishi, tutishi,
qisqatdan bilasiz,
muomalasi. Endi ba'zida bir syomka paytida yo studiyalarda
birga suratga tushganmiz?
Yo'q.
Demak, bizning bugungi men mazza qila olmagan sudimning natijasiga binoan, negaki qoralovchi mazza qila olmadi,
oqlovchi esa xursand. Mm-hmm.
Albatta. Shuning uchun
aylanuvchimdan ham.
Ha. Adiz Rajabov quyidagi jazoga hukm qilinadi. Bir umr ijobiy bo'lib yurishga.
Rahmat. Harakat qilamiz.
Demak, azizlar, dasturimiz davom etadi va navbatdagi sahifamizga o'tishimiz mumkin. G'aroyib shartlar sahifasi.
Yulduzli Jumanji dasturida G'aroyib shartlar sahifasi.
Demak, azizga toshlarni beramiz. Qani aziz, tashlang toshlarni.
Mana.
7.
7 raqam ostida juda ham g'aroyib bu ajoyib bo'lgan shart yashiringan.
Bu ham bo'lsa,
qo'rqib
bir qo'shiqni tarjimasi bilan kuylab berishingiz kerak bo'ladi.
Tarjimasi bilan?
Ha. Faqat tarjimasi ko'rinishida. Bu ham bo'lsa.
Vera Brejneva.
Vera xonim Brejneva.
Rossiyani Rayxonim. Hozirgi vaqtda juda ham mashhur bo'lgan, juda ham mashhur bo'lgan tarona hit qo'shiqlar.
Знаю пароль, я вижу ориентир.
Любовь спасёт мир. Mana shu qo'shiqni bilasiz, to'g'rimi?
Bilaman, eshitganman.
Yoqdi.
Juda ham yoqadi.
Maroq bilan ijro etarkansiz o'zbek tilidagi so'zlarni o'tirib. Demak, sayyot va barcha tinglovchilarimiz diqqat, e'tibor bilan eshitamiz.
Adiz Rajabov o'zbekcha tarzda kuylaydi. Faqatgina Navruz radiosida.
Navruz radiosida premyera qo'shiq.
Men parolni bilaman.
O'xshatyapman.
Orientiri ko'ryapman. Boshqa qanday qilaylik?
O'xdi.
Mana bu kelyapti.
Men jonimki, sevgi dunyoni,
sevgi dunyoni qutqaradi. Yili
qutqaruv. Maqomcha o'zbekcha.
Parolni, yili tarjimasi yo'q.
Parol tarjimasi yo'q.
Maxfiy kod,
maxfiy kod yozing. Mayli, keling yordam beramiz. Adiz Rajabov hozir matnni o'zbekcha tarzda yozib oladilar va kuylab beradilar. Tasavvur qilyapsizmi hozir qanday so'zlar bo'lishini? Men maxfiy kodni bilaman.
Orientir ko'ryapman. Manzil. Orientir.
Mo'ljal.
Mo'ljal.
To'g'riroq bo'ladi.
Ha. Men maxfiy kodni bilaman. Mo'ljalni ko'ryapman. Men ishonamanki, sevgi dunyoni qutqarur.
Endi boshqacha yo'nalishda ijro et bering. O'zingiz yozgan yo'nalish. Yo.
Yo, yo, rep o'qiyolmayman. Mana kimas?
Opera.
Maqom.
Keling, opera yo'nalishida.
Men maxfiy kodni bilaman.
Sayyob.com.
Mo'ljalni ko'ryapman.
Aziz Rajabov.
Men ishonamanki, sevgi dunyoni qutqarur.
Bravo. Uitni Hyustonni erkak O'zbekistonda.
Ana endi maqom yo'nalishida.
Endi maqom yo'nalishida.
Maqom yo'nalish. Yo, maqom eta olmayman.
Sizlar
tinglovchilar, kulinglar, masalan ovozimni eshitib kulinglar. Men
sayyot.com.
Men maxfiy kodni
bo'ldi bip o'tmadingiz siz haligi suhbatda maqom sizga emas ekan.
O'sha butun domdagilar
qirralaringizni yaxshilab ishlang ustingizda. Demak, bugungi bizning suhbatdoshimiz qiziq suhbat, qiziq loyihamiz va qiziq ko'taring kayfiyatda Aziz Rajabov
davom etamiz. Va hozir jonli ijro.
Xonanda bo'lsa, qo'shiq kuylab beradi, aktyor bo'lsa, o'zini sohasidan kelib chiqqan bir baribir jonli ijro o'ylab topamiz. Demak, sizga biron bir rolni siz hozir jonli ravishda shunday ijro qilib berishingiz kerakki, radioda eshitib o'tirgan muxlislar buni ko'rgandek his qilishsin.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
sayyot.com. Demak, tashlaymiz yana toshlarni. 12.
Demak, jonli ijro sahifasida sizga biz va deyarli ham har bir inson har gal ko'rganda maroq bilan tomosha qiladigan bu albatta o'sha shedevr filmlardan hisoblanmish Suyunchi filmi.
Film oxirida bola xursand bo'lib yuguradi. Yodingizdan nima deydi o'shanda? Ana o'sha sizga ketdi.
Onam tug'dilar.
Suyunchi.
Onam tug'dilar, onam qiz tug'dilar.
Bo'ldi, bu repetitsiyada.
Suyunchi. Boshqa ta qilaylik.
Suyunchi.
Ha,
hozir undan besh battarni.
Mayli, bolajon, mayli. Suyunchi beringlar. Oyim qiz tug'dilar. Suyunchi beringlar. Qiz tug'dilar oyim. Oyim qiz tug'dilar. Qiz tug'dilar oyim.
Improvizatsion ko'rinish, modernizatsiya Suyunchi.
Bu yangi varianti bo'ldi, yangicha talqin. U bolani o'sha filmda tushgan bolani katta bo'lgan.
Variant o'ylamaganmiz shu rolni.
sayyot.com.
Demak aziz yurtdoshlar, ilk marotaba Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan Yulduzli Jumanji dasturiga yakun yasash fursatlari keldi. Eslatib o'tamiz, bugungi dasturimizning ilk debyut mehmoni taniqli kinoaktyor Aziz Rajabov.
Eslatib o'tamiz, bugungi loyihamiz hazilomuz bo'lgani sababli undagi san'atkorlar, aktyor va aktrisalar va ayniqsa xonandalar haqida bildirilgan fikrlar bu shunchaki hazilomuz va shu tarzda qabul qilishingiz so'raladi. Nima dedingiz aziz?
Albatta, sayyot, bu fikringizga 100% qo'shilaman.
Ushbu Yulduzli Jumanji dasturini agarda ba'zi bir sabablarga ko'ra tinglay olmagan bo'lsangiz, bemalol www.sayyot.com yoki .uz saytiga tashrif buyurib, ushbu bo'lib o'tgan qiziqarli loyihamizni tinglash imkoniyatiga egasiz. Sizning xizmatingizda esa ikki nafar boshlovchilar, tanqidchi Sayyot
va Otabek
birga bo'lishdi. Barchaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Yana ushbu to'lqinda g'oyibona uchrashguncha xayr.
Salomat bo'linglar.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Gazetalarni sharhlovini o'tkazamiz. Bunda bevosita ekspert sifatida qatnashasiz, mutaxassis sifatida qatnashasiz.
Lipoksaksiya emasmi?
Lipoksaksiya.
Qo'yvoringlar shuni. Eshitsin odamlar.
Rayhon o'simligini o'zi menga yoqmasa kerakdir-da, bilmadim-da.
Yo'q.
Rayhon o'simligiga munosib emas.
O'simligiga ham yaxshi.
Chakka bilan yaxshi ko'rasizmi?
Chakka sizmi? Chakka endi menimcha Toshkentda chakka deyilmasa kerak.
Rayhon nimalar bilan ketadi?
Suzma deyiladi.
Rayhon yana nimalar bilan ketardi?
Achchuk.
Bir narsa bilsiz. Biz kelamiz, chani o'tamiz, bechara qilib fikr bergan.
Gapirmoqchi bo'lgan gap esimdan chiqdi.
Mana siz hozir
bo'ldi mun chani bo'ldi kim? Kim bor yana? Chaynasi.
Yaxshi, Mustafa Ziyodani sevadi, Ziyoda esa
battar bo'llaring. Bularni gapirmayman.
Qarani, mol to'qib olmoqchi bo'lsin.
Va manimi?
sayyot.com.
Manglami?
Zaharvatchadan yer
kalbok o'zbekchasini deydi.
Bo'g'irsoq?
Asiga sut qilamizmi? Uni sut qilgan joyi ham yo'q deymiz.
Taqiqli joylar ham yo'q-da.
Taqiqli ham.
Voy.
O'zini sevadi, telefonni ko'zining orasiga qo'yadi.
Oke, o'zim qoraman.
Soqqali ish.
Oke, to'g'ri. Farqashnesi.
Bu qaysi tilda? Farq etmasin tilda.
Farqi yo'q degan.
Farqi.
Tojikchada.
Biz tojikimiz. Nomidanam.
Nega? Bo'shim nomidanam.
Demak, azizlar,
men parolni bilaman. Arinzani ko'ra olmayman.
Men siz
ishonamanki,
yo'q, boshdan.
Dublikka.
Yo'q,
chiqib ketdi.
Men parolni bilaman.
O'xshatyapman.
Arinzani ko'ryapman.
sayyot.com.
Boshqatdan qilaylik. Va bu kelyapti. Mana shu Viagra'ning yatta qo'shig'i bor-u?
Qaysi qo'shig'i?
Qiz, takoy anaqalar yana bir balosi bor-da.
Bir balosi,
bir ko'p balosi qiz.
Zo'r deoqish shunaqa gitaran.
Yengimi? Yengi qo'shiqmi yo?
Yo, ancha bo'lgan unga.
Qo'yamiz.
Qatsa, sayti.
Qatsa! Buni ya internetdan chiqib ketmasin. Bum bum bum.
Diqqat. Dastur ishtirokchilarining fikr va mulohazalari radio tahririyati nuqtai nazariga mos kelmasligi mumkin.